Hæstvirtur forsætisráðherra Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, megin tilgangurinn með því að leggja fjármálaáætlun fyrir þingið og fá hana umræðu, kalla eftir umsögnum og svo framvegis, er einmitt að gefa tækifæri til þess að draga fram í einstaka forsendum þau atriði sem að mögulega þarf að skoða betur. Og ég get alveg sagt það eins og er að það kemur ekkit á óvart að það komi fram í umræðum málið að það væri að margan hátt heppilegra að gera breytinguna í einu skrefi og vera ekki með þetta millibils ástand á árinu 2018. En við erum heldur ekkit að ákveða það hér og nú. Við erum bara að segja það að í þessari fjármálaáætlun er það undirliggjandi forsenda að það gerist þannig í reynd. Þannig mun tekjulínan sem sagt myndast og útgjaldahlutin er síðan hafður einhverjum öðrum forsendum. Þetta eru atriði sem að við munum að sjálfsögðu horfa til. Við erum að hlusta eftir því sem að framkemur í umsögnum til þingsins og þeim skilaboðum sem koma frá þingnefndum þegar að við á endanum setjum saman í fjármálaráðuneytinu og fyrir ríkisstjórn og síðan loks fyrir þingið frumvarpið þar sem að þetta verður allt endanlega ákveðið.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis